blaðsíða 69. Er ekki rétt að bíða og sjá hvort lægir, spurði pappi. Það stór hættulegt að vera hérna einn á vélsleða í þessu veðri. Þú sérð bóstalega ekkert frá þér í hríðarköstunum. Hafðu bara bílinn í gangi og kveiktu á ljósunum, sagði Siggi. Ég get alltaf fundið þau. Er ekki betra að ég komi með þér, spurði pappi. Nei, þú skalt vera í bílnum og sjá fjarskiptin. Guðmundur hefur vafalaust samband fljótlega. Siggi fór að huga að hlíðarfötunum. Réttu mér hjálminn, Hákon, sagði hann svo. Það blés snjó inn í bílinn þegar Siggi opnaði bíldyrnar og steig út fyrir. Hann skellti á eftir sér og fór að losa vélsleðan af kerrunni. Fljótlega sáu þeir hann renna fram hjá drekanum og hverfa í hríðarkófið framundan bílnum. Hákoni fannst biðin eftir að Siggi kæmi til baka afskaplega löng. Hann nartaði í samloku með hálfum huga og rendinni niður með daufum gosdrykknum. Vinnukonurnar hömuðust á framrúðunum og snjókornin dönsuði í geislum framljósana. Hákon leit aftur og aftur út rúðuna í vonum að sjá Sigga bregða fyrir á ný á vélsleðanum. Svo hafði Guðmundur samband. Pappi gaf upp staðsetningu þeirra og sagði frá því að Siggi væri úti á vélsleðanum að svipast